Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю слухачів Громадського радіо. Це програма «Історія». Мене звати Василь Шандро. І сьогодні гостем нашої програми є історик, завідувач сектору довідкового апарату та обліку документів у Центральному державному історичному архіві України пан Олексій Кузьмук. Вітаю вас, пане Олексію.
Доброго дня.
Ми говоритимемо про козацтво і про релігію. Можливо, дещо несподіваний ракурс. З одного боку, з іншого боку, напевно, стереотипів, легенд і міфів дуже багато витворено довкола релігійності чи нерелігійності українського козацтва. І з одного боку, частина з нас, можливо, бачить їх як глибоко, винятково глибоко віруючих людей, так, ледь не фанатично віруючих. Частина ж, навпаки, каже про якісь позарелігійні, або ж, якщо йдеться про релігію, то ні в якому разі, що це начебто не стосується християнства, так, а що це можуть бути якісь там навіть язичницькі ритуали і так далі, якісь практики релігійні, які могли надавати козакам таких дивовижних властивостей. Звісно, що історики оперують документами і артефактами, так, ми спробуємо поговорити, що, власне, із джерел відомо на цю тему. І, пане Олексію, напевно, почнемо із того, наскільки вивчена загалом ця тематика, цей напрямок. Чи присутній він як окрема тема в українській історіографії? І якими джерелами ви і колеги послуговуються, коли досліджують саме релігійність українського козацтва? Чи є цей термін, чи він присутній в колі істориків?
Ну так, в принципі, ця тема присутня в українській історіографії, вона досліджується ще з 19 століття, власне, з тих часів, коли ось ми маємо плеяду істориків Антоновича, Костомарова, інших, які так чи інакше зверталися до теми релігія і козацтво, точніше навіть християнство і козацтво, православ'я і козацтво. Тому що, коли ми говоримо про козаків, про формування козацького стану, вони використовували православ'я, охорону православ'я, ці лозунги для ствердження своєї окремішності, свого стану. Що, оскільки вони б'ються з невірними, це перш за все з турками і татарами, власне, вони стоять на обороні православної віри, і, власне, ось це було тим лозунгом, який використовували козаки для того, щоб отримати від польських королів привілеї для своєї діяльності.
Чи можна, може зараз я некоректно порівняю, але чи подібно це якимось чином до європейської традиції цієї лицарської чи рицарської, точніше, традиції, так, навіть хрестоносців, так, людей, які теж з релігійних мотивів йшли очищати землі, яким здавалося від не таких зовсім людей. Я маю на увазі як принцип побудови цього стану, якщо ми говоримо про стан, а не про той варіант, який ще навіть мені в школі розповідали, що козаки і Січ утворилися з бідних людей нещасних, які тікали від пана, і тому ось вони в такий спосіб і утворили те, що ми називаємо Січчю. А це стан, так? Це, по суті, привілейований свого часу стан, який в тому числі мав релігію, як, я не знаю, це один із атрибутів, може, я не знаю, як навіть коректніше це охарактеризувати стану.
Скажімо так, в той час, якщо ми говоримо про 17-18 століття, суспільство, воно не існувало поза релігією. Тобто православними були і шляхта, були і міщани, були посполиті і були, відповідно, козаки. І, скажімо так, козацтво протягом 17-18 століття, 16 століття, воно було дуже різним, воно відрізнялося, воно не було статичним. Але, скажімо так, якщо говорити про ідеологію козаки як оборонці православної віри, то це все починається з початку 17 століття. І, власне, ось цьому допомагали київське духовенство за часів гетьмана Сагайдачного. Вони стверджували те, що ось ми охороняємо віру. Що стосується порівняння Запорозької Січі козаків з орденами, ну, це все йде з початку 19 століття, доба романтизму, і ось хотілося щось, скажімо так, тодішнім літераторам, вони шукали пояснення тому чи іншому явищу, і ось хотілося мати орден, щоб був ось на території Російської імперії орден, ну, це будуть козаки. І, власне, скажімо так, я вже сказав, що козацтво було неоднорідним, і було городове козацтво, яке жило в містах і селах на Надніпрянщині, і знову ж були козаки, які жили на Січі. Січ теж не була статичною, вона кілька разів змінила своє місце положення, там не було постійного населення. Скажімо так, влітку туди приїжджало більше козаків, які займалися не тільки війною і походами, але займалися і полюванням,
ремеслами.
Ремеслами я би не сказав, але все ж таки так, якісь дрібні ремесла для забезпечення життєдіяльності Січі там існували. Там, скажімо, вони пекли хліб чи щось там виробляли дрібне. Але щоб орден, це навряд чи. Це ось така романтичний погляд на козаків 19 століття.
Що стосується джерельної бази, ви, як дослідник, зокрема, цього напрямку релігійності, так, релігії козацтва, воцерковлення козаків, чим послуговуєтесь? Наскільки великою є база автентичних документів, які щось говорять нам про це?
Ну, звичайно, база є. Це, перш за все, документи і збірники документів, які були видані і в 19 столітті, і в 20-му, і документи продовжують видаватися. Зараз, звичайно, документів не може бути багато. Їх завжди мало, завжди хочеться знайти щось нове. І при тому, але, знову ж таки, є така проблема, що вже видали певну кількість документів, і мені так інколи здається, що історики не встигають переварювати те, що вже видано. Але, знову ж таки, якщо уважно передивитися те, що видано, то можна знайти дуже багато цікавого. І, знову ж таки, міняється методологія досліджень, починають звертати увагу на те, на що, припустимо, раніше не звертали увагу.
Наприклад?
Наприклад, про те, що запорозькі козаки, якщо ми говоримо саме, власне, про Січ, що вони, ця традиція йде з часів Дмитра Яворницького, одного з таких популяризаторів запорозького козацтва, про те, що вони були неймовірно щедрі по відношенню до церкви, що там Запорозька Покровська церква, вона була трошечки була бідніша від лаври київської нашої, що там все було в золоті, в сріблі. Коли ж ми подивимося на джерела, то це була звичайна дерев'яна церква. Нічим збереглися після ліквідації Січі 1775 року описи ризниці, ніхто цю церкву не грабував. Як ось теж романтична історіографія розказує, що при ліквідації Січі там Січ зруйнували, церкву розграбували, насправді нічого такого не було, все по опису було прийнято. Потім ця ризниця міняла свої локації, зрештою частина її залишилась в Петербурзі, частина переїхала на Кубань, чи щось залишилось Хтось, звичайно, трошки собі розтягнув.
Ну, залишилось у Петербурзі, це означає, що було вивезено в Петербург.
Вивезено. Але, скажімо так, якщо брати 17 століття, завжди запорожці любили писати і до гетьманів, і дайте грошей, бо нам нема чим накрити цю церкву. Ось є листи до гетьмана Івана Мазепи.
Які стосуються церков, зокрема. Так.
Історія.
Я нагадую нашим слухачам, що це програма «Історія». В нашій студії історик Олексій Кузьмук. Говоримо про релігійність українських козаків. Так, багато вже століть тому, звісно, що, хоча, вочевидь, найбільше документів збереглося за 17-18 століття, так, і про які ви вже, власне, ці століття кілька разів натякнули. Що стосується самих релігій, чи можна говорити, ну, остаточно стверджувати, що винятково православні були на Січі або ж і серед городових так званих козаків?
Ні, звичайно, виключно православні, інших не було. Звичайно, ми можемо знайти такі різні казуси, наприклад, коли запорожець, ну, якось в нього склалось життя, і він пішов з Січі на Очаків, там 10 років служив яничаром, потурчився, а потім через 10 років вирішив повернутися і знову став православним. Такі окремі казуїстичні випадки, звичайно, можна зустріти. Можна зустріти, звичайно, якщо на Січ приходила людина з правобічної України, з польської України, це 18 століття, вона могла належати до унійної церкви. Але, скажімо так, на той момент люди ставились до цього так простіше. Вони могли належати до унійної церкви, але не звертати особливо уваги на це, тому що обряд, він не вирізнявся. У козаків не було якихось своїх окремих обрядів. Вони були православні, вони приходили, якщо казати про Січ. Вони приходили з Правобережжя, зі Слобожанщини, з Гетьманщини. Вони вже були готові православні. Вони були майже, ну, за деякими виключеннями, ну, вже дорослі люди.
Православ'я – це був обов'язковий елемент або критерій, аби себе можна називати козаком? Тобто це був обов'язковий критерій. Якщо це, там, я не знаю, татарин чи турок покозачився, термін же ж такий, ну, ми вживаємо іноді, покозачитись. Тобто чи можна було перейти з іншої релігії та стати,
звичайно,
козаком? Але, тобто, щоб стати козаком, окрім, можливо, там ще якоїсь кількості умовних цих тестів, так, зовнішнього незалежного оцінювання, треба було і прийняти християнство, чи ні?
Немає. Так, звичайно, щоб чимось займатися на Січі і там проживати, треба було прийняти православ'я. Це не було на той момент чимось таким особливим.
А, тобто, така проза життя.
Так, ну, якщо брати навіть з таких відомих осіб, як Феофан Прокопович, коли він мандрував, була в нього освітня подорож до Європи, він теж змінював своє віросповідання, і потім, коли повертався сюди, за щось його звинувачували в протестантизмі і таке інше.
Тобто це елемент ідентичності для тогочасних людей,
це
так?
Це було, скажімо так, це було як повітря. Людина того часу, вона не існувала поза релігією. Це був, скажімо так, якщо брати коло життя, то воно було все вбудоване ось в це релігійне коло, в свята, народження, хрещення, Різдво, Великодень.
Церковний календар, так, по суті, так, витворений церквою, це великою мірою спрощувало і життя людям, особливо неписьменним. Так,
навіть,
так, тому що...
навіть, да, можна побачити в документах, що вони не кажуть числами там. Я прийшов туди, так, на покрову, чи там через тиждень після покрови.
Це, знову ж таки, аби ми не залізли в гущу таку лісову, це не означає, що у містах жили винятково православні. Тобто в одному місті, ми говоримо зараз про козаків, які критерієм, так, одним із основних мало бути прийняття православ'я. Але в місті могли жити люди і інших релігій, так? Тобто це ж могли бути і євреї, це могли бути, очевидь, і мусульмани, тобто вони жили просто окремими громадами.
Так, якщо брати Правобережжя, яке у 18 столітті було під владою Речі Посполитої, так, звичайно, існували окремі громади. Особи, громади і в інших містах. Але, знову ж таки, що означає міста того часу? Це були, ну, скажімо так, великі села. Навіть якщо брати Київ 18 століття, то він складався ніби з трьох локацій. Це Поділ, Печерськ і Верхнє місто, там, де Софія і Золоті ворота. Але що стосується, ось, знову ж таки, релігійності, це така річ, яку дуже складно спіймати, ось, фанатичний, чи є повсякдення. Воно не відрізняло, оскільки козаки, вони походили з інших частин України, вони ті ж самі практики приносили і на Січ, на Запоріжжя.
Тобто на Січі не було особливих якихось ритуалів?
Зовсім не було, оскільки духовенство, яке, скажімо так, відповідало за ці ритуали, за ці...
Ну, за провадження релігійного життя, по так, суті, так? Так, як і в селі чи
вони,
в місті.
Вони всі теж походили з Надніпрянщини, і якщо брати ту ж саму Січ, нею опікувався Київський Межигірський монастир, там, де, ну, зараз розміщується.
Зараз нам Межигір'я інакше відомо,
так,
на жаль.
Так,
то... Це один із найстаріших монастирів, так, взагалі, українських?
Можна сказати так, письмові джерела починають, ну, беруть початок з 16 століття, а за легендами вважають, що це заснував ще князь Володимир, цей монастир. Але документальних, ні археологічних підтверджень немає.
Якщо ми говоримо про Січ саму, так, церква у таких мілітарних умовах, так би мовити. Хто були ці священники? Це були звичайні священники, чи це були священники військові? Так, може, як зараз ми кажемо, капелани. Ну, тобто люди, які під час війни там теж супроводжували. До речі, чи під час походів супроводжували священники, чи є якісь про це відомості?
Є відомості, але їх не так багато. Але я б не сказав, що церква на Січі існувала в таких військових умовах. Січ – це був такий невеликий населений пункт, місце торгівлі, місце зустрічі козаків.
Тобто не лише військова частина.
Звичайно, не військова частина. І чому?
Швидше таке військове містечко, так?
Напевно, так. І козаки не постійно ж воювали. І якщо брати навіть 17 століття, вже з кінця 17 століття відомо, що запорожці і, скажімо так, кримські татари, кримський хан, вони, ну, влаштовували перемир'я
на час свят?
Ні, на літній період. Від зелених свят до покрови.
А чому?
І для того, щоб козаки могли на Азовському морі наловити рибу і набрати собі солі. І при тому, що вони приймали взаємну присягу, і це дуже не подобалось ні гетьману Мазепі, ні московським царям, тому що ніби вони такі прояви самостійності, тому що вони збираються з кримським ханом воювати. А запорожці, вони влаштували ось...
Але це ж шляхетно насправді. Ну, тобто в цьому є якесь якийсь кодекс військової чести, так? Я не знаю. Ну, тобто,
я не думаю,
чи це дуже прагматична річ?
Це просто прагматично, це життя.
Що давайте ми зараз тут з їжею все влаштуємо, а потім знову будемо битись.
Тому що, так, є, ну, зараз більше звертають на це увагу в джерелах, власне, цієї співпраці. Ось,
навіть козаків, під час військових конфліктів.
Козаків, татар, ну, тут важко сказати. Припустимо, теж військові ці конфлікти чи війни, вони були сезонними. І вони велися влітку, весною, восени, а зимою всі розходилися на зимні зимові квартири. І є, звичайно, в документах і приклади, коли козаки співпрацювали з татарами для контрабанди, для вилову, перевезення різних товарів заборонених, для перегону худоби. Скажімо так, центральній владі це не подобалося, але що вони могли зробити?
Історія.
Олексій Кузьмук, історик і завідувач сектору довідкового апарату та обліку документів у Центральному державному історичному архіві України, є сьогодні гостем нашої програми. Козаки і релігія – така тема сьогоднішнього нашого випуску. Монастирі в контексті будівництва, заснування, меценатства. От ми про Київ часто говоримо, про Мазепу, навіть термін козацьке або мазепинське бароко, так, що от люди пов'язані з козацтвом. Вони дуже, навіть не те, що спонсорували, а були меценатами, зокрема, там архітектура, так, книговидання, вочевидь, прикраси, золото. От ми довідалися нещодавно, ваш колега Тимур Бобровський виявив 57 артефактів з київських, зокрема, храмів, монастирів Софії з Лаври, які вважалися зниклими. Ще перед Другою світовою війною вони випадково чомусь, в лапках випадково, виявилися в Московському музеї. Це, ну, насправді фантастична знахідка, і там артефакти, які датуються якраз цим періодом, про який ми говоримо, вони пов'язані із церквою Митри, до речі, Митра Гедеона Четвертинського, першого митрополита, якого санкціонували, так би мовити, із Москви. Наскільки великою ця була насправді співпраця в сенсі меценатства, в сенсі допомоги церкві з боку козаків?
Козаки підтримували церкву так само, як і решта станів українського суспільства, так само, як посполиті, так само, як міщани. І знову ж таки, треба трохи вирізняти, власне, січових козаків і городових. І знову ж таки, чи були гетьмани і полковники козаками в тому розумінні, ось рубаками такими. Там можна було бути козацьким старшиною і жодного разу не бути в походах. Але, звичайно, меценатство і такі великі вклади могли робити тільки дуже забезпечені старшини, гетьмани, які, власне, і фінансували.
Кого ми можемо назвати і про що ми можемо сказати? Про ті пам'ятки, можливо, які залишилися, принаймні?
Ні, ну, практично будь-яка церква початку 18 століття в Києві, вона, можна сказати, отримувала підтримку від гетьмана Мазепи, але, знову ж таки, це він же ж не з своїх грошей. Тоді у гетьмана не було поділу, це державний бюджет, а це
особистий.
Власне, особистий. Тобто він як міг, так і фінансував. В принципі, це робили всі гетьмани, давали на той чи інший монастир кошти. Якщо ми повернемося до Межигірського монастиря, який, власне, був пов'язаний з Січчю, то там підтримку тільки ось у 18 столітті дуже сильно давав Калнишевський, останній кошовий отаман, який збудував там на кошти свої ось Петропавлівську церкву на території Межигірського монастиря. Ось який він Петро, Петропавлівська церква. Ось це відомо. А так, звичайно, було відомо, була така практика, якщо брати 18 століття, різні священники, монахи різних монастирів, вони отримували у митрополита київського спеціальну книжку, і вони ходили по різних територіях України, і, зокрема, Запорозької Січі, і збирали там гроші для відновлення. І, скажімо, цих вкладників вони записували до цієї книги. Ну, тоді це називалося...
Як меценатів, так?
Я би не сказав, що меценатів, тому що це було, ну, потреба.
Тобто це не жест доброї волі?
Це просто ось була така традиція. І, скажімо так, як правило, ці вклади, вони були десь 1-10 копійок, якщо брати 18 століття.
Про Межигірський монастир ви вже кілька разів згадали. Чому це основний чи головний монастир був, власне, січового козацтва? Що його пов'язували з січовим козацтвом? Чому він, а не Лавра, чи не Софія, чи не Михайлівський собор, чи не, я не знаю, будь-який інший монастир?
Скажімо так, джерела не дають відповіді на це, просто...
Тобто ми можемо говорити, що він уподобаний просто козаками більше, так, ніж інші.
Так, а власне чому джерела мовчать? Єдине, можна сказати, можливо, це були якісь персональні зв'язки, тому що початок, ось, власне, традиція надсилати монахів з Межигір'я на Запорозьку Січ, вона йде від Івана Сірка.
А для чого?
Для того, щоб служити в церкві. Не можна ж було служити для того, щоб... Ну, це могли робити тільки або священник, або монах, ієромонах. Тому що, а оскільки на Січі не можна було знаходитись жінкам...
То звичайний священник туди не піде.
Да, звичайно ж, запрошували монахів. І ось це йде з... 70-х років 17-го століття на прохання Сірка почали приїжджати монахи з Межигірського монастиря. Чому з Межигірського, однозначно сказати важко. Можливо, було щось персональне, чого ми не знаємо. Ну, джерела не дають однозначної відповіді.
На Січі були лише церкви, чи були так само і монастирі?
Власне, на самій Січі,
так,
була тільки одна Покровська церква. Вона стояла на Майдані, довкола були, розміщувалися козацькі курені, ну, а також на Січі існували просто хати, був базар, якісь там торгівельні, а була тільки одна церква. А взагалі на території, власне, ось цих вольностей війська низового була дуже мала кількість церков, і в основному вони були вже засновані у 18 столітті, коли відбувалася колонізація цих земель. А так тільки одна ця Покровська церква, там було кілька монахів з Межигірського монастиря, які ось треба для козаків виконував. Ну, а також ще на території вольностей запорозьких існував Самарський монастир. І він був приписний до Межигірського монастиря. І навіть коли була ліквідована Запорозька Січ в 1775 році, то Межигірський монастир, він зберіг, скажімо так, у своїй власності землі цього Самарського монастиря. І вже це проіснувало до 1786 року, до секуляризаційної реформи, коли був скасований і Межигірський монастир, був скасований в Києві Кирилівський монастир.
Скасований як що?
Як монастир. Скажімо так, Софійський монастир, він просто став Софійським собором. Кирилівські просто їх перевели в ранг приходських церков.
Тобто вони припинили виконувати функцію монастирів, власне.
Історія.
Я нагадую, що у нас у студії сьогодні історик Олексій Кузьмук. Козаки, які йдуть на пенсію. Одна із таких є легенд, а от може це не легенди. От, власне, наскільки відповідає це дійсності, що там старший козак, може нам здається, що він старий, навряд чи він був старим, так? Він приймав, там гуляв кілька днів чи тижнів, а потім братія його провадила до умовного чи безумовного Межигірського монастиря. Він приймав там постриг, брав собі вже якесь ім'я і ставав ченцем при монастирі, доживав там віку. Це звичний досвід, чи це поодинокий, який просто став таким?
З тих документів, що мені потрапляли, я б сказав, що це звичний, але не масовий досвід. Тому що, якщо ми подивимося на 18 століття і на тих же запорозьких козаків, дуже часто вони, припустимо, з Січі при набутті вже віку десь 30 років, вони дуже любили отримувати атестат і повертатися додому.
Що таке атестат?
Атестат, що такий-то, такий-то служив такому-то корені і зараз, по желанню своєму, желає вернутися в доми своя і долгов за ним не імеється.
Тобто, що відбув службу?
Відбув службу, і, як правило, вони поверталися додому і одружувалися, і вели вже господарство або, власне, на території вольностей, або в себе вдома, там на Слобожанщині, або на Гетьманщині, звідки вони приїхали. А так, щоб, як ви кажете, йти в монастир, є випадки, але це не масове явище. Тобто, скажімо, дуже малий відсоток для 18 століття збереглися реєстри монахів київських монастирів і не тільки. І там дуже малий відсоток, там по кілька чоловік, які, власне, були запорозькими.
Це просто
казаками.
Особистий вибір, бо, можливо, люди, в яких не було родин там, чи не було куди повертатися, так можна по-різному думати.
По-різному. Єдине, що практикувалося дуже часто, це несення послуху, що якийсь козак, він на рік чи на два приходив до будь-якого монастиря і там працював протягом певного терміну часу. Спеціально з війська відпускали його для цього, припустимо, якщо там він захворів, і потім пообіцяв, що я потім відпрацюю в Межигірському монастирі, то його відпускали. Але таким масовим явищем, що ось всі старі козаки йшли в монастирі, такого не було. Те, що ви згадали, що він пив, гуляв і потім йшов в монастир, це легенда, розказана Тарасом Шевченком Пантелеймону Кулішу, який потім це все використав в романі «Чорна рада». І вже потім ця розповідь, вона пішла гуляти до Яворницького, від Яворницького і далі, і гуляє до сих пір.
І стала таким загальнонаціональним міфом, насправді.
Так, просто Пантелеймон Куліш, він збирав всі ці перекази і легенди про козаків, і взагалі про старовину, потім видав записки Южної Росії. Але, скажімо так, одне діло, коли він там щось записував від якогось селянина, а це він записав зі слів Тараса Шевченка.
Угу. Авторитетніше.
І, скажімо так, можливо, Шевченко від когось це почув, але переробив творчо і потім переказав це все Пантелеймону Кулішу. Але, скажімо так, по документах нічого схожого не зустрічалось мені.
Мені доводилось в документах, здається, зустрічати інформацію про конфлікти між монастирями, наприклад, земельні. Я боюсь помилитися, так, але це не принципово в цій ситуації, але умовно якісь там два київські монастирі мали десь виноградники, і там ця межа совалась туди-сюди, і через це виникали конфлікти, тому що виноградник це виноград, а виноград це вино, а вино це бізнес. Ну, тобто це все конвертувалося так чи інакше. Чи брали козаки участь в таких, чи це вирішувалося там спеціальними судами якось ці конфлікти?
Ні, звичайно, це все вирішувалось судами. Ці суди могли тривати десятиліттями. Але, звичайно, якщо там козаки, є випадки так, що козаки брали участь, коли там, ну, скажімо, вони прийшли там, відібрали рибу хтось. Там не тільки із-за земель, в основному йшла боротьба за сінокоси. Це був, скажімо, перманентний процес конфліктів. І не стільки конфліктували монастирі, скільки конфліктували посполиті, які належали тому чи іншому монастирю. І коли бралися вирішувати, то, звичайно, брали послушників, брали монахів і там займалися бійками і різними речами, спалювали хати один одному. Тому це був звичайно для того часу. Особливо треба ж взяти до уваги, що якщо ми говоримо про 18 століття, то Київ це було прикордонне місто. Вже за Висольковом була Польща. І, скажімо, це прикордонне Дніпро, теж за Дніпром була Польща. І ось це ось, скажімо так, тут стояло дуже багато солдатів російських. І це все зумовлювало різні конфлікти і поведінку людей, які тут жили.
Ви хотіли додати щось до попереднього, здається?
Я хотів додати про походу козаків в монастир. Для того, якщо ми говоримо про 18 століття, то для того, щоб піти в монастир, це все регламентувалося духовним законодавством. Козак мав прийти, написати заяву, що він хоче стати монахом. Його перевіряли, списувалося з місцем його служби чи проживання, дізнавалося, чи немає він боргів, чи він часом не якийсь злочинець. І, скажімо так, він міг чекати послуху і 10 років, а міг і взагалі не отримати постригу. Так, тому що, як правило, все ж таки...
Тобто люстрація була серйозна така?
Ну, я б не сказав люстрація, це перевірка. Монастирі були зацікавлені, щоб в монахи йшли такі більш-менш освічені люди. А, скажімо так, посполитих козаків вони намагалися тримати як простих послушників.
Що стосується, от ви вже згадали росіян, і ми вже згадали, були Гедеона Четвертинського, і це кінець 17 століття, власне, коли сталося, ну, важко це назвати реформою, коли сталося, по суті, анексія Київської митрополії, так, московським патріархатом, з дуже цікавою історією, поїздками в Константинополь і назад, і грамотами, і різними важливими бамагами, так, які начебто, не забирали там у Києва, не мали би забирати якихось повноважень, але ми бачимо, що далі відбувається. Чи козаки якось реагували на ці речі? Звісно, що нам в 21 столітті, зараз маючи реальну, так, де-факто війну із Російською Федерацією, ми намагаємося перенести ці міркування і ці певні матриці, ці трафарети на 17 століття. Воно не зовсім, напевно, коректно, так, як на той час. Але чи була якась реакція на це через підпорядкування церкви? Ну, загалом там Самойлович, здається, і породичався якось із Четвертинським, тобто в нього там були бонуси, поки він, по суті, і не загинув. загинув.
Від... Скажімо так, для звичайних козаків вони ніяк на це не відреагували.
Тим більше, що ритуал не змінився, нічого
так,
не змінилося.
Так, нічого, в принципі, це змінилося трохи для верхівки, для звичайних, скажімо так, людей. Це ніяк не, на них не відбилося. Це вже було потім, вже в 18 столітті, поступово почали видавлювати традиції, які існували тут.
Церковні.
Церковні. Але, скажімо так, це було поступово, і воно розтягнулося на півтори сотні років. Припустимо, ну, це виборність священників. З цим боролися аж до 19 століття.
Це цікавежна річ, до речі, от ви про неї згадали. Я, може навіть зачасто згадую цей твір Івана Нечуя Левицького про старосвітських батюшок і матушок. Там, власне ж, про це.
Так.
Так? Тобто пружина і сам конфлікт закладений в тому, що там в селі помер священник, і люди, так як зазвичай, вирішили собі його обрати, бо так було. А їм кажуть, а, не треба вам нічого обирати, ми вам тут із умовного району, там партія вам призначить своє. Там, причому там призначили випускника Могилянки, якщо я не помиляюся, там, ну, не освічену людину досить і так далі, з дуже драматичним розвитком сюжету. Тобто це була важлива, так, це був цивілізаційний такий струс трохи для
ну,
людей.
Це не те, що струс, але це була традиція. Знову ж таки, я думаю, треба розглядати кожний випадок окремо, бо теж священники були різні, і знову ж таки вони вибирали не те, що там кого захотіли, того і вибрали. Вони вибрали з кількох знайомих їм осіб, або хтось там зарекомендував. Це одна з таких традицій. Інші – це те, що існували при храмах ктитори. Скажімо так, у 18 столітті грошима церкви, храму, приходу розпоряджався не священик, а ктитор. І ось священикам це не подобалось, і тому, скажімо так, з цим, ну, поступово ось такі речі відбувалися. Ну, а що стосується, знову ж ми казали про релігійність, цю річ дуже важко піймати, але у козаків був той же самий набір богослужбових книг, ті самі свята, вони робили все те саме. Тому якось казати про якісь козацькі
унікальні
традиції
не доводиться.
Не доводиться.
Історія.
Історик Олексій Кузьмук сьогодні є гостем нашої програми. І я, так, я мушу сказати про це, бо, власне, на цю розмову мене наштовхнуло те, що я випадково побачив обкладинку книжки пана Олексія «Козацьке благочестя. Військо Запорозьке Низове і Київські чоловічі монастирі» у 17-18 століттях. Здається, в дописі Тараса Чухліба. Так, от він десь... Книжка, ну, є років 15, як вона з'явилася, не нова, але тема загалом, ну, мені так здається, в медіа, так, отак нашироко, не може не зовсім відома і не дуже проговорена. Тому я не знаю, чи книжка продається ще, чи можна її десь придбати.
Хіба в інтернеті скачати.
Хіба в інтернеті десь пірати постаралися, щоб був вільний доступ для всіх. І також пан Олексій, автор низки статей, які стосуються, зокрема, цього питання, яке ми сьогодні обговорюємо. Релігійні осередки, власне, церкви і монастирі, як і заклади освіти. В 17-18 століття, власне, тобто релігія була тісно пов'язана із освітою. Так? При церквах були якісь школи, там, в тому числі, наприклад, для козаків чи для їхніх дітей, ну, цих, що йдеться про городових козаків.
Я, ну, звичайно, існували при церквах не всіх приходські школи, там викладали дячки. Скажімо так, про якість тої освіти. Існувала школа і на Січі, там була старша громада, молодша громада хлопчиків. Їх вчили читати псалтири,
тобто,
співати.
Грамота якась, так?
Тут, знову ж таки, говорять чи про грамотність. Як правило, можливо, якщо цей хлопчик вивчився, він міг співати, він міг почитати псалтир, тому що він визубрив. Але, скажімо так, щось написати листа якогось власне, чи під... можливо, він міг підписатися. Але тако, в такому розумінні школи, як зараз, що освіта, тоді не було.
Запорізька Січ, з одного боку, козацтво в ширшому сенсі і Києво-Могилянська академія. А наскільки вони були пов'язані?
Ну, скажімо так, ну, я би не сказав, щоб вони були...
Ну, в сенсі меценатства, здобування освіти там і козаками, і старшиною, і так далі. Можливо, так само делегування із академії на Січ, чи, ну, чи в міста просто випускників, так, які могли провадити просвітницьку певну діяльність.
Я б не сказав. Я можу... Є документи про те, що братський Богоявленський монастир, при якому була ця академія, він відсилав монахів своїх на Січ для теж збору милостині. Але так, щоб ось козак захотів і пішов вчитися. Звичайно, в Могилянській академії вони вчилися молоді люди різних станів.
Ну, здається, той же Самойлович, якщо я не помиляюся, закінчував Могилянку. Тобто багато хто отримував там освіту.
Ну, але вони отримували освіту не для того, щоб потім піти на Січ.
Ні, звісно, це був вибір уже, напевно, інший, так би мовити, такий екзистенційний для того часу, але мається на увазі, що серед старшини було багато людей із доброю освітою.
Так,
в тому числі. Чи можемо ми говорити про козацьку якусь умовну бібліотеку, та навіть в тому ж такому Жигірському монастирі?
Ні, не можемо.
Тобто, як окремого явища, його не існує?
Взагалі, скажімо так, окрім козацьких літописів, це відомих Самовиця, Грабянки і Величка, ну, а також менших літописів і хронік, ось тільки це є козацька література. А так, козаки в повсякденному житті, вони читали псалтир, життя святих. А що стосується бібліотеки в Межигірському монастирі, то зберігся реєстр цієї бібліотеки. Це в основному богослужбова література, але, звичайно, там, скажімо, це вже 18 століття, і опис цієї бібліотеки зберігся для другої половини 18 століття, то там були і латинічні книжки, книжки французькою мовою, книжки було багато польською мовою, різні видання теж релігійного змісту, переклади Біблії на латину, на польський язик, мову. А так, якоїсь особливої козацької бібліотеки, про це говорити, ну, я думаю, некоректно.
Так само на Січі ми не говоримо про те, що там якісь щоденники були, ну, які нам висвітлюють.
На жаль, не любили козаки писати, особливо на Січі, ні щоденників, ні літописів, і тому навіть про життя на Січі, що у 16 столітті, що у 18-му, ми знаємо тільки з записок, скажімо так,
мандрівників. Пане Олексію, а що стосується якогось зовнішнього вияву своєї релігійності козаків? Я маю на увазі, там хрестики, можливо, татуювання, можливо, там якісь сережки з хрестами, можливо, на шаблях карп десь. Чи, ну, тобто, як зовні ця релігійність виявлялася, і чи вона виявлялася якось яскраво? Я не хочу робити якісь там аналогії з теперішнім часом, чи який ми запам'ятали з цими золотими ланцюгами і хрестами, та не лише у там священників, а це була мода свого часу і в, так би мовити, у світських людей така не дуже добра. добра кічова мода. Чи виявляли свою належність якось козаки в цьому плані?
Так, як і решта людей Гетьманщини, Слобожанщини.
Тобто хрестики могли
хрестики
бути?
Хрестики носили. Є в Тарум, на Дніпропетровщині приватний музей там хрестиків. Тому, власне, тільки так.
Ну, і
могли єдине, так, як і усі люди, козаки здійснювали паломництва, записувалися до синодиків, пом'янників в церквах різних монастирів. Але це робили усі верстви того часу.
Це не було чимось оригінальним.
Це не було чимось оригінальним.
Ну, на завершення майже вже, це можливо те, з чого би ми мали почати розмову, якби ми таку намагалися зробити її там бульварною і більше заінтригувати нашого слухача, але одна із тем, яка так чи інакше з'являється, можливо, не стільки в колі істориків, а в довкола історичному колі, так, щодо релігійності козаків, це спогади начебто про так званих козаків-характерників, які володіли якимись надзвичайними властивостями, могли робити щось, ну, тобто, ледь не чарами, техніками спеціальними, так, і могли робити те, що звичайній людині не під силу. Звідки це все походить, і чи це 100% міф, зокрема, для істориків?
Ну, якщо б вони були характерниками, чому б їх так легко розігнали, скажімо так. Але ось, що стосується характерників, це цей, скажімо, термін, назва козаки-характерників, вони з'являються у записах Дмитра Яворницького. В тих етнографічних записах, які робили до Яворницького, той же самий Куліш, характерники не згадуються. Згадуються там, звичайно, якісь розбійники, якісь грабіжники, гайдамаки, але характерників немає. Власне, звідки це ось таке інколи така думка виникає, що Яворницький сам щось трохи придумав.
Ну, або, можливо, перекази і були.
Або,
все ж таки,
або, скажімо так, творчо переробив перекази тих людей, які йому це розказували. Що стосується джерел, то, звичайно, там можна знайти, що козаків там називали якимось ворожеями, але так, щоб характерниками, що вони мали якісь надзвичайні можливості, то, скажімо, це вже йде більш сучасне. Тому що навіть у Яворницького такого те, що пишуть зараз на різних популярних сайтах, на різних книжках, які продаються, якихось практиків, ніяких дзенів у козаків не було, і силою думки вони кулі не спиняли, і кровотечу теж.
Олексій Кузьмук, історик і завідувач сектору довідкового апарату та обліку документів Центрального державного історичного архіву України, був гостем нашої програми. Мене звати Василь Шандрон. Все добре, слухайте, думайте.
Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.